Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kelgashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Narsih ertasi kuni kelishilgan joyda bir soatga kechikib bo'lsa ham, chakalakzordagi 5 kishiga qo'shildi. Kelib oq, Narsih bo'lgan voqeani gapirishni boshladi. Kecha kuni Saba o'zini ushlay olmadi. Uni bunday jasurligini hech qachon ko'rmagan edim. U dadamga bor gapni gapirib berdi. Iso Masihga hayotini topshirganini, suvda iymon keltirganlarni hammasini gapirib berdi. Dadam o'z o'rnida uni la'natlab oq qilib yubordi. Endi tirikchiligim nima bo'ladi deb rosa xavotir oldilar. Dadam unga uydan chiqishni man qildi. Saba dadamga men haqimda hech narsa demadi. Lekin bir kuni dadam meni ham masihiy ekanimni bilib qoladi. Kelinglar, sen va akang Saba uchun ibodat qilaylik. Xudo yaxshiroq biladi. U ushbu voqeani yaxshilikka aylantiradi. Bunga iymoningiz komil bo'lsin, dedi Yunus. 6 kishi soy bo'yida tiz cho'kib ibodat qilishni boshladi. Ibodatni tugatib, Narsih Yunusning qo'lini ushlab, hozirning o'zidayoq meni suvda cho'mdiring. Men Isoni sevaman. U men uchun hamma narsani berdi. Men ham endi unga borimni beraman, dedi. Ertasiga ushbu 6 kishi sirlicha xuddi shu soy bo'yidagi butazorda uchrashdi. Sabih shu kuni 3 marotaba soyga sho'ng'idi. Aynan shu kuni ularning cho'poni Yunus muqaddas moyni olib Sabihning peshonasiga xosh tasvirini soldi. Aynan shu kuni bu yerga taklif etilmagan mehmon butazorlar orqali ularning oldiga yaqinlashdi. Uning yuzida hech qanday tabassum yoki xursandchilik yo'q edi. Undan tashqari u bir o'zi emas. Aksincha bir guruh odamlarni o'zi bilan yetaklab keldi. U bu yerga na duo qilish uchun na duo olish uchun kelgan edi. U odam bu yerga faqat la'natlash uchun kelgan edi. 5 kishi bilan bir qatorda tiz cho'kkan Narsih ibodatini to'xtatib boshini ko'tardi. Qalbi tinchlikka to'lgan Narsih u odamga murojaat qilib, "Amaka, ko'rishimcha ketimdan kelibsiz," dedi. "Azizlar, hikoyam shu yerda tugaydi. Albatta, keyin Saba va uning ukasi Narsih bilan nimalar sodir bo'lgani bizga noma'lum. Ularning hayotida Masih yashaydi. Demak, ularning hayotlariga hech narsa ziyon keltira olmaydi. Bugungi hikoya ustidan fikr yuritib o'rgangan hayot haqiqatlaridan foyda olishingiz uchun quyidagi savollarga javob izlaysiz degan umiddaman. Nima uchun ular suvda iymon keltirish uchun yashirin joyda uchrashdi? Narsihning jasurligini oshishiga nima sababchi bo'ldi? Azizlar, bu savollarga javob topish bilan birga ruhiyatga foyda topishingiz muqarrar. Javoblaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining radio bo'limiga kirib xabar qoldiring. Undan tashqari, ushbu saytda siz nafaqat dasturlarimizning elektron shakliga, balki ko'pgina qiziqarli, foydali hikoyalar va kitoblarni ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Xayr azizlar, Rabbimiz tinchligi va sevgisi yor bo'lsin.